Գլուխ 9-րդ. Սկսվեց դատարկ բաներից, ինչպես հաճախ սկսվում են չնախատեսված ու ճակատագրական դեպքերը. Երեխաները խաղում էին Pine Street-ում, իսկ Սաքսոնը նստած բաց լուսամուտի մոտ նայում էր նրանց ու երազում իր մանկիկի մասին, որ շուտով պետք է լույս աշխարհ գար. Մեղմորեն շողում էր արևը, իսկ ծովածոցից փչող զեփյուրը օրը լցնում էր աղահամ զովությամբ. Հանկարծ երեխաներից մեկը ցույց տվեց 7-րդ փողոցի կողմը. Բոլորը խաղը դադարեցրին և սկսեցին նայել, մատնացույց անելով նույն ուղղությունը. Հետո նրանք բաժանվեցին խմբերի. Ավելի մեծ տղաները, 10-12 տարեկան, կազմեցին առանձին խումբ, իսկ մեծ աղջիկները վախեցած դեպի իրենց էին ձգում փոքրերին կամ գրկում նրանց. Սաքսոնը չէր կարող տեսնել այն, ինչն այդպես ուզել էր երեխաներին. Բայց նկատելով, թե ինչպես մեծ տղաները նետվեցին առվի մեջ և քարեր հավաքելով սողոսկեցին տների արանքները, հասկացավ նրանց ուզմունքի պատճառը. Փոքրերը աշխատում էին հետևել նրանց օրինակին. Աղջիկները փոքրերի ձեռքերից բռնած քարշ տալով տարան տները. Դռնակները ճռռալով բացվեցին, և նրանք աղմուկով վազեցին դեպի ողորմելի հյուղակների արմուտքերը. Նրանց հետևից դռները շրխկոցով փակվեցին, փողոցը դատարկվեց, թեև այստեղ այնտեղ փեղկերից դուրս նայեցին կանանց անհանգստացած դեմքերը. Սաքսոնի ականջին հասան կենտրոնական փողոցից հեռացող գնացքի հևոցն ու ֆշշոցը, ապա 7-րդ փողոցի կողմից լսվեցին բազմաթիվ տղամարդկանց ձայների խրպոտ մռնչումներ. Սաքսոնը տակավին ոչինչ չէր տեսնում, բայց լսելով ճչոցները, ակամա հիշեց Մերսեդես Հիգինսի խոսքերը. «Իրար միս են ուտում, ասես շներ լինեն, որ իրար կրծոտում են ոսկորի համար»։ Չէ՞ որ աշխատանքը, որի պատճառով նրանք կռվում են, նույն ոսկորն է։ Մռնչունը մոտենում էր, և Սաքսոնը գլուխը լուսամուտից դուրս անելով տեսավ տասնյակ գործադուլաբեկներ, որոնք գալիս էին իրենց տան կողմի մայթով, տասնյակ ոստիկանների ու ոստիկանության գաղտնի գործակալների ուղեկցությամբ և պահպանության ներքո։ Նրանք քայլում էին փողոցի երկայնքով, սեղմ շարքերով, իսկ նրանց հետևից, բղավելով ու ամեն րոպե կռանալով, որ քարեր հավաքեն, վազում էր անկարգ բազմությունը, բաղկացած 100 գործադուլավոր բանվորներից։ Սաքսոնը սարսուռ զգաց, բայց գիտակցելով, որ հուզվելը վնաս է, աշխատեց տիրապետել իրեն։ Այդ բանում նրան մասամբ օգնեց Մերսեդես Հիգինսը։ Դուրս քաշելով աթոռը, պառավը այն դրեց բարձր արմուտքի մոտ ու շատ հանգիստ բազմեց։ Ոստիկանների ձեռքներին մահակներ կային, գաղտնի գործակալները անզեն էին, գործադուլավորներն ամբողջ ժամանակ հետևելով նրանց, ըստ երևույթին դեռ բավարարվում էին հայհոյանքներով ու սպառնալիքներով։ Ընթարումը արագացրին երեխաները։ Օլսենի ու Այշեմի տների արանքից հանկարծ տեղաց քարերի տարափը։ Դրանց մեծ մասը տեղ չէր հասնում, բայց մեկը կպավ մի գործադուլաբեկի գլխին։ Նրան Սաքսոնից բաժանում էր 20 քայլից ոչ ավելի մի տարածություն։ Գայթելով, նա մոտեցավ Սաքսոնենց դարպասին և գրպանից դուրս քաշեց ատրճանակը։ Մի ձեռքով նա դեմքից սրբեց արյունը, որ լցվում էր աչքերը, մյուսով ձկանը քաշեց ու կրակեց Այշեմի տան վրա։ Մի գաղտնի գործակալ բռնեց նրա ձեռքը, որպեսզի թույլ չտա երկրորդ անգամ կրակելու, և քաշ տվեց իր ետևից։ Գործադուլավորների բազմության միջից լսվեցին ավելի սպառնալից գորգորոցներ, և Սաքսոնի ու Մեգի Դոնեհյուի տների արանքից տեղաց քարերի տարափը։ Գործադուլաբեկներն ու նրանց պաշտպանները կանգ առան ու դուրս քաշեցին ատրճանակները։ Եվ Սաքսոնը, նայելով կռիվն իրենց համար զբաղմունք դարձրած այդ մարդկանց բիրտ, վճռական դեմքերին, հասկացավ, որ նրանցից կարելի է սպասել միայն արյունահեղություն ու մահ։ Մի ինչ-որ տարեց մարդ, ըստ երևույթին նրանց պարագլուխը, հանեց իր ֆետրե փափուկ գլխարկը ու սրբեց քրտնած ճաղատ գլուխը։ Դա բարձրահասակ, լմփոշ ու գեր մի մարդ էր, և տեսքից բավականին անճարակ։ Նա սիգար էր ծխում, իսկ ալեխառն այդ ամորուքը տեղ-տեղ դեղնել էր ծխախոտ ծամելուց։ Սաքսոնը նկատեց, որ նրա թեք ուսերը կռացել էին, իսկ օձիքը ծածկված էր թեփով։ Գաղտնի գործակալներից մեկը ձեռքով ինչ-որ բան ցույց տվեց, և նրա ուղեկիցները սկսեցին ծիծաղել։ Դրա պատճառը չորսամյա փոքրիկ Օլսենն էր, որ մի կերպ դուրս էր պրծել մորձեղքից, և այժմ Բոբիկ ոտքերը քարշ տալով գնում էր դեպի իր դասակարգային թշնամիները։ Աջ ձեռքում բռնած տանում էր մի մեծ քար, որը հազիվ էր բարձրացնում, և նույնպես բառնալիքներ էր թոթովում։ Նրա վարդագույն փոքրիկ դեմքը կծկվել էր զայրույթից, և նա անդադար գոռում էր. «Գրողի ծոցը, գրողի ծոցը, գրողը տանի»։ Ծիծաղը, որով նրանք դիմավորեցին փոքրիկին, ավելի ևս ճղայնացրեց նրան։ Նա օրորվելով մոտ վազեց և ամբողջ ուժով շպրտեց քարը, որն ընկավ իրենից հազիվ մի հինգ քայլ հեռու։ Այդ բոլորը Սաքսոնը տեսնում էր, և Միսիս Օլսենը, որը նետվեց փողոց երեխայի հետևից։ Գործադուլավորների բազմության միջից լսվող ատրճանակի տրաքոցները ստիպեցին Սաքսոնին, որ ուշադրություն դարձնի իր լուսամուտի տակ եղած մարդկանց վրա։ Դրանցից մեկը զայրացած լուտանքներ էր թափում, ստուգելով իր անզոր կախնկած ձախ ձեռքի երկգլխանի մկանը։ Սաքսոնը տեսնում էր, թե ինչպես արյունը սկսեց ծորալ նրա մատներից։ Նա հասկանում էր, որ ինքը չպետք է մնար այդտեղ, և փողոց նայեր։ Բայց նրա մեջ արթնացավ խիզախությունը, ռազմատենչ նախահայրերի ժառանգությունը, ու խեղտեց իր մեջ կանացի բնական սարսափի մնացորդները։ Մարտի թեշպահին, որ անսպասելիորեն տեղի ունեցավ իր խաղաղ փողոցում, նա մոռացավ իր մանկանը, ապա տեսնելով, թե ինչ կատարվեց սիգար ծխող թանձրամարմին տղամարդու հետ, մոռացավ և գործադուլավորներին, և ամեն ինչ։ Ինչ-որ տարօրինակ, անհասկանալի ձևով այդ մարդու գլուխը խցկվել էր իրենց տան ցանկապատի արանքը։ Մարմինը կախ էր ընկել փողոցի կողմը, ծնկները համարյա հասնում էին գետնին, գլխարկը ցած էր դրել, և ճաղատ կատարը պսպղում էր արևի տակ։ Սիգարը նույնպես չքացել էր։ Սաքսոնը տեսնում էր, որ նա նայում է իրեն։ Թվում էր, թե ցցերի արանքն ընկած նրա թևերից մեկը իրեն նշան էր անում։ Նա նույնիսկ կարծես աշխուժորեն իրեն աչքով էր անում, թեպետև ինքը հասկանում էր, որ դա ավելի շուտ մահացու ցավի ջղացնցում էր։ Սաքսոնը նայեց մեկ, գուցե և երկու վայրկյան, և հանկարծ լսեց Բերտի ձայնը։ Նա վազում էր իրենց տան դիմացի մայթով։ Նրա հետևից սլանում էին մի քանի գործադուլավորներ, որոնց նա ձայն էր տալիս։ «Այստեղ, մոհիկաններ, դեպի այստեղ, մենք նրան ցույց կտանք»։ Ձախ ձեռքով նա բռնել էր մի բրիջ, իսկ աջով ատրճանակը, արդեն առանց գնդակների, և վազելիս չրխկացնում էր դատարկ պահունակը։ Հանկարծ Բերտը կանգ առավ, և ցած գցելով բրիջը դեմքով դարձավ դեպի Սաքսոնը։ Նա սկսեց դանդաղորեն նստել, հետո մի ակնթարթում ուղղվեց, ատրճանակը շպրտեց մոտ վազող գործադուլաբեկի դեմքին, և անմիջապես օրորվեց։ Ծնկները նորից սկսեցին ծալվել։ Դանդաղորեն, անհավատալի ջանք գործադրելով, նա աջ ձեռքով բռնեց դեռնակի սյունը, և նույնպես դանդաղորեն սկսեց հակվել ցած, կարծես ուզում էր նստել գետնին։ Այնինչ գործադուլավորների բազմությունը սլացավ նրա մոտով։ Մարտը անողոք էր, իսկական ջարդ։ Բանվորներով շրջապատված գործադուլաբեկները և նրանց պահակախումբը, որոնք դեմ էին առել Սաքսոնի ցանկապատին, պաշտպանվում էին նեղն ընկած առնետների պես, բայց չէին կարողանում դիմանալ 100 մարդու ճնշման ուժին։ Ճոճվում էին մահակներն ու բրիչները, չրխկում էին ատրճանակների ապարդյուն կրակոցները, խճաքարերը թրչում էին երկու քայլ տարածությունից և ջարդում էին գլուխներ։ Սաքսոնը տեսնում էր, թե ինչպես երիտասարդ Ֆրենկ Դևիսը, Բերտի ընկերն ու կեսամյա մանկան հայրը, ատրճանակի փողը դեմ արեց մի գործադուլաբեկի փորին ու կրակեց։ Նա լսում էր խրպոց բառնալիքներ ու անեծքներ, սարսափի ու ցավի գոռոցներ։ Այո, Մերսեդեսն իրավացի էր, սրանք արդեն մարդիկ չէին։ Սրանք գազաններ էին, որ գզբրտում էին, սպանում իրար ոսկորի համար։ Աշխատանքը նույն ոսկորն է, Աշխատանքը նույն ոսկորն է։ Անընդհատ մտքում կրկնում էր Սաքսոնը։ Նա ցանկանում էր հեռանալ լուսամուտից, բայց անզոր էր այդ անելու։ Նրան թվում էր, թե ինքը կաթված է ստացել։ Ուղեղն այլևս չէր աշխատում։ Նա փայտացել նստել էր լայն բացված աչքերով և առանց պոկ գալու հետևում էր այդ բոլոր սարսափներին, որ կինո ժապավենի պես խելացնոր արագությամբ սլանում էին նրա առջևով։ Նա տեսնում էր, թե ինչպես էին ընկնում գաղտնի գործակալները, ոստիկանները, գործադուլավորները։ Մի ծանր վիրավորված գործադուլաբեկ ծնկաչոք գթություն էր աղերսում, բայց ոտքով խփեցին նրա դեմքին։ Երբ նա վայր ընկավ մեջքի վրա, մի ուրիշ բանվոր կանգ առնելով սկսեց կրակել նրա կրծքին շտապ ու անընդ մեջ, իրար հետևից, մինչև որ դատարկեց ամբողջ պահունակը։ Մի ուրիշ գործադուլաբեկի կոկորդը պինդ սեղմեցին, գլուխը ցանկապատի վրայով անցկացրին մյուս կողմը և ատրճանակի կոթով սկսեցին հարվածել նրա դեմքին։ Բանվորը հարվածում էր դաժանորեն, առանց կանգ առնելու։ Սաքսոնը ճանաչում էր խփողին։ Դա Չեստեր Ջոնսոնն էր։ Նրան հանդիպել էր դեռ մինչև իր ամուսնությունը և բազմիցս սպարել էր հետը։ Ջոնսոնը իր նկատմամբ միշտ ցուցաբերում էր մեղմ ու բարեհոգի վերաբերմունք։ Սաքսոնը հիշեց, թե ինչպես մի անգամ ուրբաթ օրը քաղաքային ռատուշայում կայացած սովորական համերգից հետո նա իրեն ուրիշ երկու աղջիկների հետ միասին տարավ Տոնի Տեմելգրոտի ռեստորանը, որը գտնվում էր 13-րդ փողոցում։ Հետո գնացին Պապստի սրճարանը և տուն գնալուց առաջ մի բաժակ գարեջուր խմեցին։ Եվ հիմա նա չէր կարողանում հավատալ, որ դա նույն այդ Չեստեր Ջոնսոնն էր։ Հանկարծ Սաքսոնը տեսավ, թե ինչպես թանձրամարմինը, որի գլուխը դեռ գտնվում էր ցանկապատի ցցերի արանքում, ազատ ձեռքով հանեց ատրճանակը և, գազանաբար աչքերը ծռելով, փողը դեմ արեց Չեստերի կողին։ Սաքսոնը փորձեց բղավել, որ նախազգուշացնի նրան։ Նա իսկապես բղավեց, և Չեստերը բարձրացրեց գլուխը ու տեսավ իրեն։ Հենց նույն վարկյանին լսվեց ատրճանակի կրակոցը, և Չեստերն ընկավ գործադուլաբեկի դիակի վրա։ Ցանկապատի վրա կախնկած մնաց 3 մարմին։ Այժմ արդեն ոչ մի բան չէր կարող Սաքսոնին շանթահարել։ Նա համարյա անտարբեր դիտում էր, թե ինչպես գործադուլավորները ցանկապատի վրայով ցատկեցին իր փոքրիկ պարտեզը, տրորեցին խորդենու և մանուշակների աղքատիկ թփերը ու անհետացան իր և Մերսեդեսի տների արանքում։ Կայարանի կողմից Պայն Սթրիթով մոտենում էր ընթացքից կրակող երկաթգծի ոստիկանության ու հետախույզների ջոկատը։ Փողոցի մյուս ծայրից զնգոցով ու աղմուկով սրընթաց գալիս էին ոստիկաններով լցված 3 մեքենա։ Բանվորներն ընկան ծուղակի մեջ։ Փախչել կարելի էր միայն տների միջև ընկած նեղ անցարաններից և ապա ետնաբակերի ցանկապատերի վրայով։ Բայց անցարաններից մեկում հրմշտոց սկսվեց, որը շատերին խանգարեց փախչելու։ Տասնյակ բանվորներ ընկան Սաքսոնի արմուտքի ու տամպատի արանքը, և ոստիկանները օգտվեցին դրանից։ Գործադուլավորներին նույնիսկ չէին փորձում ձերբակալել։ Կարգի կատաղած պահապանները նրանց գետին գլորեցին և բոլորին գնդակահարեցին մինչև վերջին մարդը։ Երբ դատաստանն ավարտվեց, Սաքսոնը բռնելով բազրիքից, ասես երազի մեջ, արմուտքից իջավ ցած։ Թանձրամարմին մարդը տակավին շարունակում էր նրան աչքով անել և թափահարել ձեռքը։ Թեպետ և երկու պնդակազմ ոստիկաններ աշխատում էին ազատել նրան այդ վիճակից։ Դռնակը ծխնուց դուրս էր ընկել, և Սաքսոնը շատ զարմացավ, որ չէր նկատել, թե երբ էր դա կատարվել։ Բերտի աչքերը փակ էին, շրթունքները արյունաներկ, կոկորդը խլթխլթում էր, և կարծես ուզում էր ինչ-որ բան ասել։ Երբ Սաքսոնը խոնարհվեց նրա վրա և թաշկինակով սրբեց արյունը այտերի վրայից, որը ինչ-որ մեկը ոտքով տրորել էր, Բերտը բացեց աչքերը։ Նրա աչքերում վառվում էր նույն ատելությունը։ Նա չճանաչեց Սաքսոնին։ Նրա շուրթերը շարժվեցին և հազիվ լսելի ձայնով շշնջաց, ասես ինչ-որ բան հիշելով. «Վերջին մոհիկաններ, վերջին մոհիկաններ»։ Հետո սկսեց տնքալ և նրա կոպերը նորից փակվեցին։ Նա դեռ կենդանի էր, Սաքսոնը գիտեր այդ, Նրա կուրծքը ուժեղ բարձրանում իջնում էր, իսկ կոկորդը շարունակում էր առաջվա պես խլթխլթալ։ Սաքսոնը բարձրացրեց հայացքը, նրա կողքին կանգնած էր Մերսեդեսը։ Բառավի աչքերը փայլում, կնճռոտ այտերը վառվում էին կարմրությունից։
«Կոգնեք ինձ, սրան տեղափոխենք տուն», հարցրեց Սաքսոնը։
Մերսեդեսը գլխով արեց և դիմելով մոտիկ կանգնած ոստիկանին խնդրեց օգնել իրենց։ Սա արագ հայաց գցեց Բերտի վրա և նրա աչքերում փայլեց մի գազանային չարություն։
«Գրողը տանի, մենք հոգ կտանենք մերոնց մասին»։
«Գուցե մենք մենակ տանենք»,
ասաց Սաքսոնը։
«Հիմար մի եղեք»։
Եվ Մերսեդեսը ձեռքով փողոցի մյուս կողմից կանչեց Միսիս Օլսենին.
«Իսկ դուք շուտ գնացեք տուն, փոքրիկ մայր, դուք այստեղ անելիք չունեք, մենք կբերենք նրան»։
«Ահա գալիս է Միսիս Օլսենը, կկանչեմ նաև մեկ գիդոնե հյուին»։
Սաքսոնը նրանց տարավ խոհանոցի հետևի սենյակը, որ կահավորված էր Բիլիի պահանջով։ Երբ նա բաց արեց դուռը, առաջին բանը, որ ընկավ նրա աչքին, դա հատակին փռված գորգն էր։ Նա հիշեց, թե ինչպես իրերը դասավորելիս Բերտն օգնում էր իրենց։ Իսկ երբ Բերտին պարկեցրին մահճակալին, նա նորից հիշեց, որ հենց նրա հետ միասին մի կիրակի առավոտ դրեցին այդ մահճակալը։
Հետո Սաքսոնը իրեն զգաց շատ տարօրինակ վիճակում
և տեսավ Մերսեդեսի իր վրա սևեռած անհանգիստ ու հարցական հայացքը։ Շուտով նա ավելի վատ զգաց և սկսվեցին այն յուրահատուկ անտանելի ցավերը, որոնք միայն կանայք են զգում։ Համարյա գրկած նրան տարան ննջարան։ Իր շուրջը նա տեսնում էր շատերին՝ Մերսեդեսին, Միսիս Օլսենին, Մեգի Դոնեհյուին։ Շարունակ ուզում էր հարցնել Միսիս Օլսենին, թե արդյոք հաջողվեց փոքրիկ Էմիլին փողոցից տուն տանել։ Բայց Մերսեդեսը Միսիս Օլսենին ուղարկեց Բերտի մոտ, իսկ Մեգի Դոնեհյուն գնաց տեսնելու, թե ով էր մուտքի դուռը ծեծում։ Փողոցից լսվում էին բարձր գվվոցներ, ճչոցներ, հայհոյանք, հրամաններ և մերթնդ-մերթ սանիտարական ու ոստիկանական մեքենաների զանգեր։ Հետո Սաքսոնը տեսավ Մարթա Սքելթոնի բարի դեմքը, ապա եկավ և բժիշկ Քենտլին։ Մեկ անգամ, երբ ցավերը մի պահ դադարեցին, Սաքսոնը բարակ պատի մյուս կողմից լսեց Մերիի ճղճղոցները, իսկ մի փոքր հետո լսեց, թե ինչպես Մերին հանգիստ տոնով շարունակ կրկնում էր.
«Ես ոչ մի գնով չեմ վերադառնալ ավազակատուն. Երբեք, երբեք»։